นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะชยันโตโพธิยามูเลสักกายานังนันทิวัฒโนเอวังตะวังวิชโยโหหิชยสุชยมังคะเลตีบัดนี้อาตมภาพอยากแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อฉลองศรัทธาสาธุชนทุกท่านจนกว่าจะยุติลงด้วยเวลาวันนี้ตรงกับวันแรม14ค่ำเดือน3เป็นวันพระใหญ่และเป็นวันพระสุดท้ายของเดือน3พรุ่งนี้ก็จะขึ้น1ค่ำเดือน4ญาติโยมสาธุชนก็มาร่วมกันทำบุญเนื่องในวันพระตามปกติพระธรรมเทศนาวันนี้แสดงในหัวข้อเรื่องว่ามารให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้ฟังโดยปกติคนเรานั้นในการดำเนินชีวิตก็ย่อมที่จะมีอุปสรรคไม่ว่าจะยุคใดสมัยใดต่างกันที่ว่ามากหรือน้อยเท่านั้นบางคนนั้นก็มีอุปสรรคไม่มากผ่านไปได้สบายแต่ว่าบางคนนั้นมีอุปสรรคมากในการเดินชีวิตในการประกอบภารกิจหน้าที่จนเอาชีวิตตัวเองเข้าแลกบอกว่าสู้ไม่ไหวในชีวิตก็ทำร้ายตัวเองดังข่าวมากมายที่เกิดขึ้นก็เพราะว่ามีอุปสรรคมาขัดขวางนั่นเองอุปสรรคในที่นี้ท่านเรียกว่ามารอันที่จริงมารนี้มาจากภาษาบาลีก็คือมรธาตุในความตายแปลว่าสิ่งที่ทำให้กุศลธรรมหรือความดีตายไปจากเราหรือทำให้เราตายไปจากความดีดังบาลีที่ท่านวิเคราะห์ไว้ว่ากุศลธรรมเมมาเรตีติมาโรที่ชื่อว่ามารก็เพราะว่าฆ่าหรือทำกุศลธรรมเนี่ยให้ตายถือเอาความว่าขัดขวางกีดกันล้างผลาญเพราะฉะนั้นมารตัวนี้มีอยู่กับทุกคนเวลาเราทำอะไรก็ตามโดยเฉพาะทำดีเนี่ยมักจะมีมารมาขัดขวางฉะนั้นต้องพยายามเอาชนะมันให้ได้อย่ายอมแพ้กับมารที่มาขัดขวางมารในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนานั้นท่านกล่าวเอาไว้บันทึกเอาไว้มีอยู่ด้วยกัน5อย่างก็คือ1ขันธมาร2กิเลสมาร3อภิสังขารมาร4มัจจุมารและ5เทวปุตตมารขันธมารอันดับต้นเนี่ยเข้ามาขวางหรือขัดขวางการทำความดีของเราอย่างไรสังขารของคนเหล่านี้ญาติโยมสาธุชนก็ทราบกันดีบางคนนั้นก็มีรูปผิดปกติมาตั้งแต่กำเนิดเช่นว่าตามองไม่เห็นทั้งสองข้างหูเสียอย่างนี้ก็ถือว่าหมดโอกาสอย่างคนที่หูหนวกอยากจะฟังธรรมะเหมือนกับญาติโยมสาธุชนที่นั่งฟังเทศอยู่ก็หมดโอกาสการทำดีชนิดนี้ก็ทำไม่ได้บางคนตาบอดนั้นอยากจะอ่านหนังสือธรรมะก็ทำไม่ได้เห็นขบวนแห่ผ้าป่ากฐินที่ยิ่งใหญ่ฟังแล้วน่าอยากจะมองเห็นเพื่อเกิดทัศนานุตริยะก็ทำไม่ได้เพราะว่าตานั้นมองไม่เห็นนี่คือสังขารหรือรูปขันธ์ที่มันขัดขวางไม่ให้เราทำความดีโรคภัยไข้เจ็บก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ขันห้าของเราเนี่ยเป็นไปผิดปกติดังโรคระบาด ที่เกิดขึ้นปัจจุบันนี้เรียกว่าขันธมารมันมาขัดขวางการทำความดีของเราประการที่สองนั้นกิเลสมารอันนี้ก็คือสิ่งที่ทำให้จิตใจของเรานั้นเศร้าหมองโดยเฉพาะตัวการใหญ่ที่อยู่ในจิตในใจนั้นก็คือโลภโทสะโมหะชักใหญ่อยู่เบื้องหลังมีการปล้นร้านทองที่นี่ปล้นร้านทองที่นั่นกราดยิงที่โน้นกราดยิงที่นี้ขายยาบ้าขายยาอีก็เพราะว่าตัวการใหญ่อยู่ข้างในเนี่ยมันชักใหญ่อยู่ข้างหลัง ให้เรากระทำในสิ่งต่างๆเหล่านั้นเป็นความเสียหายเพราะฉะนั้นลักษณะของมารจึงมีสองอย่างก็คือชักชวนบุคคลให้ทำความเสียหายหรือทำบาปกรรมอีกอันหนึ่งก็คือขัดขวางไม่ให้คนเราเนี่ยทำความดีนั่นเขาเรียกว่ามารฉะนั้นกิเลสมารนี้ก็ต้องพยายามที่จะข่มมันไว้อย่างน้อยต้องข่มมันให้ได้อย่าให้จิตใจทำอะไรก็ตามไปตามอำนาจของความโลภความโกรธความหลงเพราะว่ามันจะชักนำไปในทางที่เสียทายเดียวเท่านั้นก็พยายามฝึกแล้วก็กั้นเอาไว้ให้ได้ประการที่สามนั้นอภิสังขารมารอภิสังขารเนี้ยท่านแยกเป็นสามก็คือปุญญาภิสังขารอภิสังขารคือบุญอปุญญาภิสังขารอภิสังขารคือบาปอเนนชาภิสังขารสังขารคืออภิสังขารคือความไม่หวั่นไหวหมายไปจนถึงอรูปฌานทั้งบุญทั้งบาปหรืออรูปฌานเนี่ยอันที่จริงเป็นความดีอย่างหนึ่งบุญกับสมาบัติในนอกศาสนาของเรานี้ท่านถือว่าจุดสูงสุดบางลัทธิศาสนาถือว่าเป็นนิพพานของศาสนานั้นแต่สำหรับศาสนาพุทธแล้วพระพุทธองค์ตรัสว่าจะต้องผ่านไปให้ได้อย่าหลงติดกับบาปบุญหรือแม้แต่สมาบัติเพราะว่าถ้าหากว่าเราจะปฏิบัติไปถึงพระนิพพานเนี่ยอาจขัดขวางเราได้อาจจะหลงอยู่ในสิ่งเหล่านี้ฉะนั้นเราจะได้ยินครูบาอาจารย์นักปฏิบัติท่านจะบอกว่าต้องอยู่เหนือทั้งบุญทั้งบาปแต่แม้มันจะมาขัดขวางแต่ถ้าหากว่าเรามีสติมีปัญญาพิจารณาจะต้องผ่านนั้นสิ่งนั้นไปให้ได้เราก็สามารถที่จะผ่านไปได้ไปจนสู่มรรคผลนิพพานได้ฉะนั้นอภิสังขารมารก็ถือว่าเป็นมารอย่างหนึ่งสรุปรวมก็คือเป็นตัวกรรมนั่นเองประการที่สี่มัจจุมารมัจจุมารนี้เห็นได้ชัดในขณะที่เราอยากจะทำความดีมันอาจมาขัดขวางเราได้เวลาใครจะทำความดีอยู่ๆก็หลับไปนะตายไปในขณะนั้นไม่ได้ทำเหมือนอย่างในหลายปีที่เราได้ยินได้ฟังข่าวคนที่ไปทอดกฐินบางทีก็ผ้าป่าเนี่ยรถพลิกคว่ำตายหลายคนบางคนก็บอกว่าเอ๊ะบุญทำไมไม่ช่วยอันที่จริงแล้วไม่ใช่ในขณะที่เราจะไปทอดผ้าป่ากฐินนั้นมัจจุมารเข้ามาขัดขวางหรือตัวกรรมที่เป็นอภิสังขารมารเข้ามาขัดขวางไม่ให้เราไปทำความดีมารเข้ามาขัดขวางเราก็ไม่สามารถทำความดีได้เพราะฉะนั้นกรรมที่เราทำเอาไว้นั้นตามมาผจญมาถึงมาทันแล้วก็เอาพยามารคือมัจจุราชมัจจุมารเข้ามาด้วยก็บวกกันเข้าไปก็ทำให้เราเสียชีวิตไม่ได้ทำความดีนั้นมารจึงเป็นผู้ขัดขวางไม่ให้เราทำหรือบางคนนั้นมีหน้าที่อย่างพระเนี่ยบางเห็นบางวัดอยู่ไม่ไกลจากวัดเราอย่างวัดดุสิตเมื่อหลายปีก่อนท่านเป็นอาจารย์สอนบาลีนักธรรมวันนั้นอยู่ๆท่านก็ไม่ลงมาสอนไม่ทำหน้าที่ทำความดีเขาก็เลยไปดูไปเคาะประตูไม่ได้ยินก็งัดห้องเข้าไปปรากฏว่าท่านมรณภาพอยู่ที่ในห้องเป็นประเรียนธรรม9ประโยคด้วยไม่ได้ออกมาสอนทำหน้าที่ซึ่งถือว่าเป็นความดีอย่างหนึ่งก็เพราะว่ามัจจุมารเข้ามาขัดขวางนั่นเองฉะนั้นก่อนมัจจุมารจะมาขัดขวางญาติโยมสาธุชนก็มาทำความดีกันอย่างนี้สะสมบุญเอาไว้เรื่อยๆประการสุดท้ายก็คือเทวปุตตมารอันนี้สำคัญก็จะพูดยาวนิดหนึ่งเทวปุตตมารเนี่ยท่านอธิบายไว้สองอย่างด้วยกันก็หมายถึงคนอย่างเราที่อยู่ในโลกเนี่ยแต่ว่ามีอำนาจในอย่างหนึ่งอำนาจในที่นี้ต้องเป็นอำนาจที่ยิ่งใหญ่มากชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้สั่งให้เราทำดีก็ได้สั่งให้เราทำความชั่วก็ได้เวลาเราจะทำความดีก็ขัดขวางชักนำให้เราทำความชั่วมีอำนาจขนาดนี้ท่านเรียกว่ามารแต่เป็นได้เพียงแค่เสนามารเท่านั้นเพราะว่าตัวการใหญ่นั้นเป็นเทวปุตตมารจริงๆนะเทวบุตรมีจริงๆอยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้าด้วยนะเทวปุตตมารอยู่สวรรค์ชั้นที่6นะญาติโยมอาจจะสงสัยคือบนสวรรค์เนี่ยไม่ได้มีแต่เทวดาอย่างเดียวพวกอสูรก็มีอยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์เนี่ยก็รบกับเทวดาอยู่บ่อยสมัยก่อนพวกอสูร แต่บนสวรรค์ชั้นที่6เนี่ยเป็นที่อยู่ของพญามารบนสวรรค์ชั้นที่6มีการปกครองแบ่งเป็น2ส่วนฝ่ายหนึ่งก็คือเท้าปรนิมมิตวสติวัชวติราชาธิราชปกครองฝ่ายเทวดาอีกฝ่ายหนึ่งก็คือเท้าปรนิมมิตวสวติมาราธิราชปกครองฝ่ายมารปัจจุบันนี้อยู่ด้วยกันมีความสุขเพราะว่ามารกลับใจแล้วแต่ว่าในสมัยก่อนเนี่ยญาติโยมพญามารที่อยู่บนสวรรค์ชั้นนี้ถ้าหากว่าใครจะปฏิบัติออกไปจากอำนาจของท่านแล้วจะลงมาขัดขวางอย่างญาติโยมมาทำบุญให้ทานเนี่ยท่านชอบเพราะว่าตายแล้วก็ไปเกิดบนสวรรค์เป็นลูกน้องพญามารอยู่ดีนะเพราะว่าท่านปกครองชั้นบนเท้าสักกะเทวราชยังอ่อนน้อมต่อท่านยอมเป็นลูกน้องของท่านเพราะว่าพญามารท่านนี้มีฤทธิ์เดชมากถ้าหากใครปฏิบัติที่จะออกไปเนี่ยจะมาขัดขวางอย่างในสมัยก่อนพระพุทธองค์จะออกผนวดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะพญามารก็มาขวางเลยตรัสว่าบอกว่าอย่าไปบวชเลยสิทธัตถะอีก7วันเท่านั้นเนี่ยท่านจะได้เป็นพระเจ้าจักรจะได้เป็นพระราชามหากษัตริย์แล้วเสวยสมบัติมีความสุขบวชทำไมอดอยากอยากก็มาขัดขวางแต่ว่าพระโพธิสัตว์ก็ไม่ฟังก็ออกไปผนวดจนได้เสร็จแล้วก็บำเพ็ญเพียรอยู่ถึง6ปีพญามารก็มาคอยขัดขวางที่อยู่บนสวรรค์พญามารลงมาเองเลยเมื่อวันวิสาขบูชานี้สำคัญพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่รัตนบัลลังก์ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นพระศรีมหาโพธิ์เนี่ยเมื่อก่อนนี้ไม่ได้ชื่อต้นโพธิ์ชื่อว่าต้นอัสตพฤกษ์แต่พอพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเราก็เรียกต้นนั้นว่าต้นโพธิ์ซึ่งแปลว่าต้นไม้เป็นที่ตรัสรู้ฉะนั้นประทับอยู่ที่นั่นปฏิบัติเพื่อที่จะออกอำนาจของมารออกไปจากอำนาจของมารก็คือกิเลสตัณหาต่างๆพญามารอยู่ไม่ไหวยกทัพมาขบวนใหญ่จากสวรรค์ชั้นที่6ยกลงมาเขาเรียกว่าป่าลั่นมาเลยทีเดียวเสียงสะเทือนสะท้านหวั่นไหวพญามารเนี่ยอยู่ตรงกลางข้างหน้านี่มีเสนามารยาวออกไปถึง12โยชน์ซ้ายขวาข้างละ12โยชน์ข้างหลังกดยาวไปถึงขอบจักรวาลนะยิ่งใหญ่มากถ้าเป็นคนอึ่งแล้วลงจากบัลลังก์ไม่ทันเพราะว่าเสียงอึกกระทึกคลึกโครมแต่ว่าพระพุทธองค์นั้นเอาความสงบชนะความบ้าคลั่งของพญามารประทับย่างอย่างไม่ไหวติ่งพญามารก็มาถึงพอมาถึงก็บันดาลฤทธิ์ต่างๆบางทีก็ใช้ฤทธิ์เดชนั้นยิ่งใหญ่มากแต่ว่าฤทธิ์เดชที่บันดาลไม่ว่าจะเป็นฝนเป็นลมเป็นฟ้าเป็นหอกเป็นดาบก็กลายเป็นพวงมาลัยไปบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระโพธิสัตว์ในขณะนั้นเพราะว่ายังไม่ตรัสรู้ทำอย่างไรก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะได้ในที่สุดขว้างจักออกไปจักนี้คมมากแม้แต่ภูเขาที่เป็นวัชระบรรพตหรือภูเขาที่แกร่งดังเพชรเนี่ยขาดได้ง่ายๆแต่ว่าพระองค์ก็ไม่สะเทือนสะท้านสุดท้ายเมื่อทำอะไรไม่ได้ก็เลยลงมาต่อหน้าแล้วก็กล่าวกับพระโพธิสัตว์ว่าบัลลังก์นั้นเป็นของเราขอให้ท่านออกไปจากบัลลังก์พระพุทธองค์หรือพระโพธิสัตว์ก็ตรัสว่าบัลลังก์นี้เกิดมาเพื่อคู่บารมีของเราไม่ใช่เป็นของท่านพญามารก็บอกว่าถ้าหากว่าไม่ใช่ของเราแล้วจะเป็นของท่านไม่ได้เพราะเรามีหลักฐานมีผู้รับรองพญามารก็บอกว่าใครว่าบัลลังก์นี้เป็นของเราให้ยกมือสนับสนุนลูกน้องเสนามารก็มีอยู่แล้วเยอะแยะก็เลยยกมือสนับสนุนเป็นการใหญ่ก็สรุปได้ว่ามีเสนามารเนี่ยยกมือให้แล้วพญามารก็เลยถามพระโพธิสัตว์แล้วท่านน่ะมีอะไรมีใครเป็นพยานพระผู้มีพระภาคในขณะนั้นเป็นพระโพธิสัตว์ก็ไม่มีใครแต่ก่อนเนี่ยมีพญานาคมาเฝ้าอยู่เทวดาก็มาเฝ้าเท้าสักกะก็มาพระพรหมก็มานะแต่พอได้ยินเสียงทัพของพญามารก็ไปกันหมดนาคก็กลับพื้นพิภพ ท้าสักกะก็ไปอยู่ข้างขอบจักรวาลท้ามหาพรหมก็กลับขึ้นพรหมโลกก็เลยอยู่พระองค์เดียวเมื่อไม่มองเห็นใครก็ชี้ลงไปที่แผ่นดินบอกว่าแผ่นดินนี้เป็นพยานเพราะว่าเราทำบุญครั้งใดสร้างบารมีครั้งใดก็กรวดน้ำทุกครั้งเรียกว่าสี่อสงไขยกำไรแสนกับทุกครั้งเลยเมื่อบำเพ็ญบารมีกรวดน้ำทุกครั้งพระแม่ธรณีก็เลยแทรกแผ่นดินขึ้นมาบีบมวยผมน้ำที่หลั่งไหลออกมานั้นก็คือน้ำที่ทรงบำเพ็ญบารมีมาสี่อสงไขยกำไรแสนกับนั่นเองท่วมทับพญามารพร้อมทั้งเสนามารเรียกว่าจมน้ำยอมแพ้แล้วก็กล่าวขึ้นว่าบารมีของพระองค์นี้ช่างน่าอัศจรรย์คราวนี้สิทธัตถะคงจะล่วงอำนาจของเราไปแน่พญามารก็เลยกลับไปใจเริ่มอ่อนแล้วในขณะนั้นแต่ว่ายังไม่กลับใจทีเดียวเพราะฉะนั้นในตอนนี้พระอาจารย์หลายๆท่านก็บอกว่าไม่ใช่เทวปุตตมารที่ไหนหรอกแต่ว่ามารคือกิเลสที่อยู่ข้างในนั่นเองแผงฤทธิ์แต่ถ้าหากว่าเราพิจารณาจริงๆแล้วกิเลสภายในนั้นพระองค์ข่มได้แล้วที่ประทับอยู่ที่ต้นโพเนี่ยข่มไว้ก่อนได้แล้วแต่ว่าที่มานั้นเป็นเทวปุตตมารจริงๆนะพิจารณาแล้วเพราะว่า4ข้อเบื้องต้นนั้นเป็นกิเลสภายในเป็นมารภายในแต่ว่าอีกข้อสุดท้ายคือเทวปุตตมารเนี่ยเป็นมารภายนอกมารภายในถูกข่มไว้เรียบร้อยเพียงแต่ยังไม่หลุดไปจากใจแค่นั้นเองไม่แผลงฤทธิ์ได้แต่ว่าที่มาปรากฏให้เห็นชัดอย่างนั้นก็คือเทวปุตตมารอย่างแน่นอนเขาก็มีการวิเคราะห์ไว้สองฝ่ายอย่างนี้ทีนี้อาตมาอยากจะยกอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นการรับรองว่าเทวปุตตมารนั้นเป็นผู้ขัดขวางจริงๆถ้าหากว่าใครทำบุญยิ่งใหญ่แล้วเนี่ยทนอยู่ไม่ไหวอย่างครั้งหนึ่งหลังที่พระพุทธศาสนาล่วงเลยมา200ถึง300ปีเนี่ยพระราชาพระองค์หนึ่งก็คือท้าวอโศกมหาราชพระเจ้าอโศกมหาราชในขณะนั้นมีนามว่าธรรมาโศกราชเพราะว่าหันมานับถือพระพุทธศาสนามีศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้าวันหนึ่งได้ถวายมหาทานนั่งอยู่ท่ามกลางภิกษุสงฆ์จำนวนเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วก็ตรัสถามว่าพระพุทธองค์เนี่ยตรัสสอนไว้อย่างไรมีมากเพียงไรธรรมะที่ทรงสอนภิกษุก็เลยถวายพระพรว่าถ้านับเป็นองค์ว่าโดยองค์เนี่ยมีองค์9ถ้าว่าโดยขันนั้นมี 84,000 พระธรรมขันธ์คำว่าองค์9นั้นญาติโยมก็อาจจะไม่ค่อยคุ้นชื่อเต็มๆก็คือนวังคสัตถุศาสตร์นั่นเององค์9ก็ได้แก่สุตตะไคยะไวยากรณะสุตตะก็ได้แก่พระสูตรต่างๆแล้วก็รวมไปถึงพระวินัยเป็นต้นส่วนธรรมขันธ์นั้นมี 84,000 พระธรรมขันธ์พระสูตรหนึ่งนั้นอาจมีหลายธรรมขันธ์แต่ถ้าเป็นพระสูตรสั้นๆมีเนื้อเรื่องจบในตอนเดียวไม่มีอนุสนธิก็เป็น1พระธรรมขันธ์รวมทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์พระอานนท์ฟังมาจากพระพุทธเจ้า 82,000 พระธรรมขันธ์ฟังมาจากพระมหาเถระอีก 2,000 พระธรรมขันธ์เพราะว่าจากพระสารีบุตรบ้างจากพระมหากัจจายนะบ้างก็รวมเป็น 84,000 พระธรรมขันธ์ฟังมาจากพระเถระ 2,000 ฉะนั้นพอได้ยินดังนั้นก็ยิ่งมีความศรัทธาก็เลยสร้างวิหารขึ้นมา 84,000 หลังไว้ในเมืองแล้วก็สร้างพระสถูปเจดีย์ขึ้นมาอีก 84,000 องค์พระสถูปเจดีย์สร้างเสร็จก็ทำการฉลองเป็นการฉลองที่ยิ่งใหญ่มากกำหนดระยะเวลาฉลองถึง7ปี7เดือน7วันยิ่งใหญ่เมื่อยิ่งใหญ่อย่างนี้แน่นอนท้าวพระนิมมิสวัสวัตติมาราธิราชทนไม่ได้เพราะทำบุญยิ่งใหญ่ข้ามหน้าข้ามตาพญามารแต่ว่าในขณะนั้นยุค200ปีเนี่ยยังมีพระอริยบุคคลอยู่โยมนะมีอยู่พระอรหันต์ทั้งหลายก็ยังพอมีหลายรูปหลายองค์และรู้ว่าแน่นอนพญามารต้องมาขัดขวางแน่พระเจ้าอโศกหรือพระเจ้าธรรมาโศกราชก็เลยมอบหมายให้ภิกษุเป็นผู้คอยดูแลประลำพิธีอย่าให้มารมารังควานแต่ภิกษุทั้งหลายแม้จะเป็นพระอริยะมีอยู่บ้างก็กล่าวว่าคงไม่สามารถรับมือพญามารได้มีอยู่รูปเดียวเท่านั้น แต่ไม่ได้อยู่ในที่นี้ที่พอจะรับมือได้ก็คือพระอุปคุตเถระท่านชอบวิเวกพระอุปคุตเถระปกติท่านจะดำลงไปในมหาสมุทรไปเนรมิตบัลลังก์อยู่ใต้บาดาลแล้วก็นั่งเข้าฌานสมาบัตินิโรธสมาบัติเสวยสุขอยู่แต่ผู้เดียวท่านชอบวิเวกพระสงฆ์ประชุมปรึกษาหารือกันแล้วก็มีภิกษุสองรูปอาสาจะไปแจ้งข่าวว่าพระเจ้าอโศกให้มาดูแลปรัมภิธีทำการฉลองครั้งยิ่งใหญ่นี้ก็เลยลงไปเป็นพระอริยบุคคลถึงสามารถลงไปใต้ทะเลได้แล้วก็ไปปรับโทษท่านบอกว่าเนี่ยท่านพระอุปคุตเถระสงฆ์ทั้งหมดเนี่ยลงโทษท่านเพราะว่าท่านนั้นละเลยสังฆสามัคคีไม่อยู่ร่วมสามัคคีว่าข้างบนน่ะเขามีอะไรกันบ้างก็เลยปรับโทษให้ท่านนั้นทำหน้าที่ไปดูแลป้องกันพญามารอย่ามาขัดขวางการทำบุญของพระเจ้าอโศกมหาราชการฉลองในครั้งนี้พระเถระก็รับขึ้นไปทำหน้าที่แล้วก็ขึ้นไปไปพญามารก็มาเลยนะต่อลูกคราวเลยมาเลยมาไม่ได้มาเปล่าๆบันดาลฤทธิ์มาด้วยตั้งลมฟ้าลงฝนขนาดใหญ่ไม้จะดับประทีปโคมไฟที่ทำการบูชาแต่พอบันดาลมาพระเถระก็นั่งอยู่แล้วรู้แล้วก็อธิษฐานจิตให้ลมพายุต่างๆเหล่านั้นหายไปก็หายไปสิ้นไม่ว่าพญามารจะบันดาลอะไรมาก็ตามพระอุปคุตเถระก็บันดาลให้หายไปเมื่อเห็นดังนั้นพญามารก็เลยแปลงกายเป็นโคถึกเขาเรียกหรือกระทิงดุพระเถระก็แปลงกายเป็นเสือโคร่งขนาดใหญ่นะสู้กับพญากระทิงดุพญากระทิงดุล้มก็สู้ไม่ได้ก็กลายร่างเป็นพญานาคเจ็ดเศียรฉกกัดพระเถระพระเถระก็แปลงร่างเป็นพญาครุฑเข้าตะปบพญานาคจนพญานาคนี้ฟุบลงพญานาคก็กลายร่างเป็นยักษ์ใหญ่มือถือกระบองตีไปที่พระเถระพระเถระก็แปลงกลายเป็นยักษ์ใหญ่กว่าสองเท่าในมือก็มีกระบองเช่นเดียวกันตีอย่างพันละวันจนพยาบาลสู้ไม่ได้ก็เลยยอมแพ้กลายร่างเป็นพยาบาลเหมือนเดิมแล้วพระอุปคุตเถระนั้นก็อธิษฐานจิตเสกมาเน่าขึ้นมาเนรมิตมาเน่าขึ้นมาพันคอพยาบาลแล้วก็ขับไล่สายส่งไปก่อนที่จะไปนั้นก็กล่าวกำชับว่าต่อให้เป็นมารอินทร์พรหมทั้งหลายอย่าเอามาเน่าที่คล้องอยู่ที่คอพยาบาลออกได้พยาบาลไปอายคนเนี่ยเพราะว่าเป็นคนมีอำนาจเมื่อก่อนปัจเดี๋ยวนี้มีหมาเน่าคล้องอยู่ที่คอจะไปดูหน้าเทวดาตนไหนได้ก็เลยเข้าไปหาเท้าจาตุมมหาราชขอให้ช่วยเอาหมาเน่าออกหน่อยเถอะเพราะว่าเป็นทุกข์ทรมานเหม็นเท้ามหาพรหมทั้งสี่ซึ่งอยู่สวรรค์ชั้นต่ำสุดก็บอกว่าไม่ไหวช่วยไม่ได้เพราะว่าพระเถระก็กล่าวกำชับไว้แล้วขอให้ท่านไปสวรรค์ชั้นสูงๆขึ้นไปพญามารก็ไปหาเท้าสักกะเท้าสักกะก็บอกอย่างเดียวกันไปชั้นยามาชั้นดูสิตชั้นนิมมาชั้นปรนิมมิก็ไม่มีเทวดาตนใดช่วยได้ก็เลยขึ้นไปบนสวรรค์ชั้นพรหมเลยไปหาเท้าสหัมบดีพรหมไปเล่าเรื่องให้ฟังเท้าสหัมบดีพรหมก็กล่าวว่าภิกษุรูปนั้นท่านเป็นพระอรหันต์ได้อภิญญา6เราไม่สามารถที่จะปลดเปลื้องออกได้ท่านนั้นมีฤทธิ์เดชมากท่านนั้นชอบวิเวกปลีกตัวไปอยู่แต่ในพื้นมหาสมุทรมีคำต่อท้ายว่ากีสนาคะอุปคุตก็เพราะว่าท่านชอบอยู่แต่วิเวกอยู่ในน้ำนั้นนานๆจะขึ้นมาบิณฑบาตสักครั้งหนึ่งก็เลยมีชื่อนำหน้าว่ากีสนาคะแปลว่าผอมแต่ท่านมีร่างกายผอมแต่พระอริยบุคคลเป็นอย่างนั้นนานๆทีจะขึ้นมาบิณฑบาตสักครั้งหนึ่งก็เลยบอกว่ารูปนั้นเองนะเป็นผู้มีฤทธิ์เดชมากอีกอย่างหนึ่งท่านก็กล่าวไว้แล้วว่ามารอินทร์พรหมไม่สามารถที่จะเอามาเน่าเนี่ยออกจากคอได้เราก็จนปัญญายังไงเสียขอให้ท่านเนี่ยกลับไปยังโลกมนุษย์ไปหาพระมหาเถระพูดด้วยสุนทรวาทีพูดจาไพเราะท่านอาจจะเมตตาก็ได้พญามารก็เลยต้องลงมาหาพระเถระพระเถระเห็นพญามารก็พาไปไว้ที่ข้างภูเขาถอดประคตเอวออก แล้วก็เนรมิตประคตเอวให้เหนียวกว่าเดิมมัดพญามารติดไว้กับภูเขาแล้วก็กล่าวว่าท่านจงอยู่ที่นี้ก่อนสัก7ปี7เดือน7วันให้เท้าธรรมาโศกราชให้พระเจ้าธรรมาโศกราชเนี่ยฉลองพระสถูปเจดีย์เสร็จสิ้นก่อนอันที่จริงก็ไม่นานหรอกนะถ้าตีเป็นบนสวรรค์ชั้นที่6เสร็จแล้วพระเถระก็เดินไม่เหลียวหลังพอครบ7ปี7เดือน7วันก็มาถึงพญามารเนี่ยบ่นเพ้อต่างๆนานาบอกว่าเมื่อก่อนทำร้ายพระพุทธเจ้าเนี่ยด้วยวิธีการต่างๆแม้ความโกรธสักนิดหนึ่งก็ไม่มีในพระทัยของพระองค์ความคิดที่จะแก้แค้นเนี่ยก็ไม่มีแต่ว่าบัดนี้เรากับถูกสาวกของพระพุทธองค์เนี่ยทำร้ายมีความทุกข์ความโศกใหญ่เลยสาวกของพระพุทธเจ้าช่างไม่มีเมตตาก็บ่นเพ้ออยู่อย่างนี้พระเถระมาพอดีเสร็จแล้วแกก็ควรนึกถึงคือพญามารที่จริงไม่ใช่ใครโยมนะเป็นพระโพธิสัตว์เคยอธิษฐานจิตต่อหน้าพระมหากัสสปะพระกัสสปะพุทธเจ้ามาแล้วว่าขอให้ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตแล้วพระพุทธเจ้าก็เอามือลูบศีรษะตรัสว่าขอความปรารถนาของท่านจงสำเร็จแล้วก็จะได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตพญามารก็นึกถึงจิตใจก็อ่อนลงคลายจากพญามารในขณะนั้นพระเถระรู้แล้วก็เลยมาปลดเปลื้องแก้มัดให้แล้วก็กล่าวขอขมาลาโทษต่อพญามารบอกว่าขอโทษที่ทำอย่างนี้เพื่อต้องการให้ท่านได้ระลึกนึกว่าเมื่อก่อนนี้ท่านเคยได้อธิษฐานจิตอะไรไว้อยากเป็นพระโพธิสัตว์จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็ลำลึกได้แล้วก็หมดภาระที่จริงพระเถระต้องการที่จะให้สำนึกแล้วพญามารก็กลับไปตั้งแต่นั้นมาญาติโยมสาธุชนพญามารก็กลับเป็นคนดีเป็นเทวดาที่ดีเดี๋ยวนี้ก็เลยไม่ค่อยมีพญามารลงมารังควานเพราะว่าต่อไปจะได้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งอีกนานแสนนานต้องบำเพ็ญบารมีนานมากในกัปของพระองค์นั้นจะเป็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าพระพุทธธรรมสามีกัปของพระองค์มีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นไม่เหมือนกัปของเรามีพระพุทธเจ้าถึง5พระองค์ฉะนั้นพญามารนั้นก็กลับไปปกครองบนสวรรค์ชั้นที่6อย่างมีความสุขทั้งสองฝ่ายเนี่ยญาติโยมสาธุชนเทวกุตมานนั้นมีจริงๆมาขัดขวางได้จริงๆแต่เราบางทีอาจจะไม่ได้เห็นไม่ประสบด้วยตนเองก็เชื่อได้ยากจะเกิดขึ้นในสมัยหลังที่พระพุทธองค์นั้นนิพพานมาแล้ว200กว่าปีก็ปรากฏดังที่อาตมาได้เล่าไว้ไม่ว่าจะเป็นมารที่อยู่ภายในหรือมารภายนอกเป็นเทวกุตมานก็ตามก็มักที่จะมาขัดขวางเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาชนะมันให้ได้เมื่อเอาชนะมันได้เราก็สามารถปฏิบัติไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างแน่นอนพระธรรมเทศนาที่แสดงมาเห็นว่าพอสมควรแก่เวลาในที่สุดยุติพระธรรมเทศนานี้ก็ขออำนวยอวยพรให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจงปราศจากทุกข์ปราศจากโศกปราศจากโรคปราศจากภัยเจริญด้วยอายุวันนะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติมีความสุขกายสบายใจคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลก็ขอสิ่งนั้นจงสำเร็จจงสำเร็จแก่ญาติโยมสาธุชนโดยทั่วกันทุกคนทุกท่านเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
สาธุ